Tikai dažas dienas pēc tam, kad Britu premjerministra Tereza Meja cieta kārtējo apkaunojošo zaudējumu parlamentu balsojumā par turpmāko Brexit sarunu stratēģiju, Meja ir nosūtījusi vēstuli vairāk nekā 300 konservatīvās partijas deputātu. Daudz no Mejas partijas biedriem balsojumā atturējās, tādējādi nolemjot Mejas piedāvājumus neveiksmei. Savā vēstulē premjerministri aicina deputātus nolikt malā savas sautīgās intereses un tomēr atbalstīt viņas piedāvāto Brexit vienošanos nacionālo interešu vārdā. Ceturtdien notikušā balsojuma iznākums premjerministrē esot bijis liela vilšanās. Vienlaicīgi gan viņa solījusi turpināt sarunas par izmaiņu panākšanu Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējuma jautājumā. Vienlaicīgi Tereza Meja arī paudusi viedokli, ka nespēja panākt nepieciešamos kompromisus, lai Brexit vienošanās tiktu apstiprināta parlamentā, radīs vilšanos vēlētājos, kā arī apdraudēs viņu iespēju baudīt pelnīt spožu nākotni. Ja tomēr izstāšanās vienošanos parlamentam neizdosies atbalstīt, pastāv risks, ka Brexit var nākties apturēt pilnībā. Alternatīvas variants, protams, ir izstāšanās bez vienošanās, kas nodarīšot milzīgu kaitējumu ekonomikai un arī darba vietām. Kā paziņojis Terēzes Mejas birojas, jau nākamajā nedēļā premjerministre atgriezīsies Briselē, lai tiktos ar Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Junckeru, kā arī ir gatava tikties ar katras Eiropas Savienības dalību valsts līderiem. Tāpat jau pirmdien ar Eiropas Savienības galveno sarunvedēju Michel Barnier ir paredzējis tikties arī Brexit lietu ministrs Stevens Barclays. Viņš iepazīstinās Eiropas pārstāvis ar jaunas Britu likumdevēju darba grupas piedāvātajām alternatīvām pagaidu noregulējumam. Pagaidām gan nav nekādu signālu par to, ka Eiropas Savienība savu nostāju būtu gatava mainīt un atvērt izstāšanās vienošanos kādām fundamentālām pārmaiņām. Arī pagājušā nedēļā vairākos Eiropas preses izdevumos vairākkārt tika norādīts, ka Brisele Terēzu Meju vairs neuzskata par uzticamu sarunu partneri. Viss gan varētu mainīties, ja Londona nāktu klajā ar skaidriem alternatīviem piedāvājumiem. Līdz šim tādu īsti nav bijis, taču iespējams jau nākamajā nedēļā lielāka skaidrība tomēr varētu rasties. Sagaidāms, ka jau otrdien Lielbritānijas ģenerālprokurors Jeffreys Cox iepazīstinās ar nepieciešamajām izmaiņām izstāšanās līgumā, lai Ziemeļīrijas pagaidu noregulējumu piemērošanas gadījumā Lielbritānija uz nenoteiktu laiku neturpinātu pakļauties Eiropas Savienības muitas zonas noteikumiem. Taču, kā norāda izdevums The Guardian, euroskeptiski noskaņotie konservatīvās partijas deputāti nav apmierināti ar risinājumu, kas varētu izpausties kā Eiropas Savienības izstāšanās līguma pielikums. Viņi joprojām prasa Ziemeļīrijas pagaidu noregulējumu no vienošanās izslēgt pilnībā. Tā dēvētās Eiropas izpēdes grupas pārstāvi jau ir paziņojuši. Ja šī prasība netiks izpildīta, viņi labāk atbalstīs Brexitu bez vienošanās. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.